Tema sociologjike në podcast.com. Rritjet sociale në kohët moderne. Rritjet sociale në kohët moderne konsiderohen si pjesë e angazhimeve dhe jetës së përditshme. Jo rrallë është trajtuar çështja nëse këto rritje janë më të vërtetë sociale apo asociale, sidomos tek të rinjt, por secili ka interpretuar në formën dhe mënyrën e vet, që kryesisht niset nga qëllimi për çka dhe sa kohë përdoren ato nga të rinjt. Sipas psikologes Mira Gashi Aziri, i gjithë problemi bazohet se për çfarë arsye përdoren rrjetet sociale. Tashmë e dim të gjithë, si familja, si të rinjt, si fëmijët, që të gjithë i takojmë shekullit të teknologjisë dhe nuk mundemi as si të shmangemi, por mënyra se si i përdorim. Atëherë, na çon në njërën anë negative të rrugës apo në tjetrën pozitive të rrugës, sepse mund t'i shohim rrjetet sociale ose vetëm si negativitet ose vetëm anët pozitive, tha psikologja Mira Gashi për Radion Europa e Lirë. Ajo thot se pikpamjet për anët pozitive dhe negative krijohen duke u bazuar nga këndvështrimi i përdorimit të tyre. Një anë pozitive, thekson ajo, pa dyshim që është mundësia e marrjes së informacioneve të ndryshme. Sa i përket pjesës psikologjike, efektet negative janë sepse njerëzit që rrjetet sociale i përdorin në masë të tepruar bëhen asocial. Kështu ata mund të afektohen shumë nga depresioni dhe ankthet e ndryshme. Në anën tjetër, kur ne jemi konstruktiv, kur ne e dim se çfarë po kërkojmë, atëherë shohim dhe anën pozitive të rrjeteve sociale, sepse përmes tyre bëhen promovime të ndryshme, bëhen platforma të ndryshme, mësohet shumë prej tyre. Komunikimi është më i lehtë, është shumë më lehtë për kërkime të ndryshme, qoftë shkencore, qoftë sociale. Do të thotë i kapim më shpejt anët pozitive, por e tëra varet nga mënyra se si i përdorim. Nga ana tjetër, ekspertja nga Agjencia e Rrjeteve Sociale, Diora Bingjiu, tha për Radion Europa e Lirë se varësia ndaj rrjeteve sociale në ditët e sotme edhe mund të menaxhohet. Varësia ndaj rrjeteve sociale në përgjithësi është shumë e menaxhueshme, sepse tani kemi dhe aplikacione dhe vetë telefoni, e sidomos pajisja iPhone e mundëson që të ndalësh kohën se sa po i shfrytëzon rrjetet sociale. Diora Bingjiu tha po ashtu se qasja në informata është më e lehtë dhe kjo ndikon që të rinjtë të interesohen më shumë për marrjen e informatave nga rrjetet sociale apo nga një burim tjetër. Qasja në informacione është më e lehtë tashmë se sa ishte ndonjëherë, dhe çdo gjë që ty të intereson ose dëshiron të kuptosh e ke më një herë. Kur dëshiron të kërkosh në një restorant apo qoftë një hotel apo diçka tjetër, nëse ai nuk ka prezencë online, atëherë është thjesht si të themi i vdekur, për shkak se ty të është bërë si primare, si burim primar, ku ti shkon dhe kërkon informacion për atë, dhe krijohet një varësi, sepse për çdo gjë pastaj do të kërkosh një përgjigje. Egzone Kresni, që është studente në Fakultetin e Filozofisë në vitin e tretë, ajo thot se rrjetet sociale kryesisht i përdor për qasje dhe komunikime miqtë të saj, kështu duke mos mohuar faktin se ndonjëherë edhe e tepron me kohën që ajo kalon me to. Koha që kaloj në rrjetet sociale varet nga dita dhe koha e lirë që kam, kryesisht i përdor, varet se cilin rrjet social, por zakonisht qesem në to për punë ose për komunikime miq. Normal, koha që i kaloj është e bollshme, sa të shpenzoj kohë që nuk është nevojë dhe mendoj që ndikon keq në atë që po bëhemi si njerëz virtual dhe të ndarë nga bota reale. Sidoqoftë, rrjetet sociale janë bërë tashmë një nga format më të përdorura për njerëzit për të komunikuar me familjen, miqtë dhe kolegët, por përveç të gjitha përfitimeve, njëkohësisht teknologjisë dhe krimeve kibernetike, vazhdimisht tërheqen dhe vërejtjen për rrezikun e madh që kanë rrjetet sociale për sigurinë dhe privatësinë, sidomos të atyre personave që ekspozojnë së tepërmi të dhënat personale nëpër këto rrjete. Rrjetet sociale në kohët moderne. Tema sociologjike në podcast.com.